že vás tady ještě vítám jednou, co jste vrazili v mezičase, později. A dneska se konečně dostávám k tomu slibovanému kazateli, jak jsem tady avizoval, pak jsem to ještě odložil. Kniha Kazatel. Já si vzpomínám v roce 1991, když jsem ještě pracoval v Praze jako nevěřící, co by pojízdnej knihovník, tak jsem měl takového kolegu pár roku staršího, který trošku byl jako bohemsky založený. Já vím, že jednou přišel do práce, měl takovýhle oči a říkal, že čet něco jako z Bible, nějakou knihu Kazatel. Říkal, tyjo, to je síla, tyjo, ještě jako marnost, samá marnost. Jako. A prostě já jsem teda vůbec jako nechápal, o čem mluví, ale bylo to tak jakoby silný zážitek, že mě to jako utkvělo, teprve potom se mi to později jako spojilo. Tak tenhle ten nevěřící kolega tenkrát ho to takhle jako sebral. A když jsem pak věřil, tak samozřejmě jsem se ke knize Kazatel taky dostal, že mě zase jako tak nějak jako oslovila v té první fázi mojí víry, to se říct nedá. Ale postupem času jsem teď v fázi, že to skoro moje nejoblíbenější kniha Bibli, se musím přiznat. Který se jako nejčastěji, když jako nevím co z Bible, tak dost často jako skončím tam, protože si k tomu neustále vracím. Ona teda je krátká, má jenom 12 kapitol, takže se dá přečíst v podstatě najednou, skoro se dá říct jedním dechem, jak je to jakoby strhující. A autorství té knihy sice není v té knize přímo uvedeno, není tam jako napsáno autor, ale vzhledem k tomu, že on tam o sobě mluví jako o kazateli, to je v překladu někdo, kdo schovává shromáždění nebo kdo mluví ke shromáždění, ale zároveň tam o sobě mluví jako králi v Jeruzalémě a o někom, kdo měl takový bohatství, takovou moc jako nikdo nikdy předtím, tak v podstatě logicky to ukazuje pouze na jednu možnou osobu, a to je král Šalamón. A král Šalamón, já se vzpomínám taky ještě za socialismu ve škole normálně o dějepise, už jsme se v rámci všech těch říší a Blízkém východě a tak dále prostě o něm bavili jako historické osobnosti. Skutečně to je historická osobnost, o který se nevedou žádný spory ani v sekulární sféře historického bádání, prostě je to normálně vložená z více pramenů, nebo z Bible, historická osobnost. Král Šalamón vládl mezi lety 970 a 931, 40 roků vládnul po jiné historické doložené osobnosti králu Davidovi. A v podstatě vládl 40 let. A jinak on sám žil necelých 60 let, 58 až 59 roků se dožil. A učí se o něm právě proto, že za jeho vlády Izrael došel nebývalýho rozkvětu, byla to v tu dobu lokální mocnost, nebývalého obchodního rozmachu, kulturního, stavebního. Byla to mimořádná doba těch 40 roků, protože Izrael v tu dobu nejenže nabyl území, nejenom, že to byla doba míru, což bylo dosti ojedinělé v té době, tam se vlastně permanentně válčilo. Byla to doba taky, kdy Izrael prostě se budovalo, stavilo, postavil se chrám, nebo Šalamón postavil Hospodinu chrám, což byla taky impozantní stavba na tu dobu. On sám byl nesmírně na tu dobu neuvěřitelně bohatý, mocný, jako tam se vyjmenovává, co všechno vlastnil, co všechno měl. Taková pro nás jako těžko představitelná záležitost jsou třeba ty manželky a konkubíny. No, tam prostě se jako on chluví nebo se vyjmenovává jako atribut jeho slávy a moci, že měl 700 žen a 300 konkubín. Já teda se přiznám, že to se vůbec jako nedokážu představit tohleto a bych neznal ani dvě Charlotte. jako ta jedna jako je pravdou jako maximum, co já jsem schopen jako zvládnout. A možná, že to bylo jako něco, že nějaký, pokud někdo chtěl jako mít renomé, chtěl dokázat, že je mocný, tak asi jako by to měl v podstatě jako povinnost, že musel jako se vykázat příslušným množstvím manželek, že to tak bylo. A ještě mi napadlo, že jsem to pak přemýšlel, jako, co s nima dělal, nebo je, proč, jako, na co je to, na co jich tolik měl. Mě ještě napadlo, že tam možná mohl být nějaký sociální aspekt. Protože za té době vlastně před ním, na krále Davida, tam se pořád válčilo a furt tam, pořád tam byly nějaké ztráty. Prostě tam si myslím, že ta mužská část populace musela být hodně prořídlá. Že tam v těch bitvách samozřejmě bojovali muži. A je možný, že v tu dobu byl jako poměr populaci žen a mužů výrazně neprospěch mužů. A taky víme, že žena v tu dobu jako bez muže byla v té společnosti úplně ztracená. To vlastně byla úplně dole na tom sociálním žebříčku. V podstatě tam nebyly žádné sociální dávky nebo něco takového. Tak je možný, jestli ten Šalamoun vlastně ty ženy jako nepojímal, protože když se stal jeho manželkou, tak, byly, tak to bylo vyřešené, protože najednou byli zabezpečený. Jo? Takže jestli to nebyla to množství manžel, tak částečně jako sociál, jako charita, ale nevím, to je trošku spekulace. A ten vlastně Šalamoun, zase nejen z Bible, ale i z jiných pramenů, se traduje, že nabyl nebývalou moudrost, že byl nesmírně jakoby moudrý, nejenom moudrý, ale chytrý, že prostě shromáždil vlastně všechnu dostupnou moudrost té doby. Dokonce i pán Ježíš ho zmiňuje při několika příležitostech na jeho krásu, kterou přirovnává k té půdní lilii. Pak taky říká, že král z jihu se přišla podívat na Šalamouna, takže on jakoby to respektuje nebo on to potvrzuje. A vlastně víte, že to, že on nabyl té moudrosti, bylo proto, že když nastupoval na trůn, tak právě on byl asi 20, tak si byl natolik nejistý a byl tak pokorný, že když jako měl možnosti říct, co teda od Pána Boha chce, jako ten nástupní dar, tak právě si řekl tu moudrost, že místo bohatství a síly a nevím čeho všeho. A to bylo tak sympatický Pánu Bohu, že mu dal nejen tu moudrost, ale všechno ostatní bohatství a slávu a moc. A ještě možná poslední, než se pustíme do toho samotného textu, poslední poznámka k Šalamounovi, taková jakoby hodně zajímavý moment je to, že vlastně on byl druhým dítětem Batšeby, což byl prostě jeden velký průšvih. Že to vlastně byla manželka Uriáše, kterou mu David ukradnul, jeho zabil. Prostě to byla vlastně, jako Šalamoun byl vedlejší produkt týhletý nesmírně smutný, ošklivý epizody v Davidově životě, kdy David prostě jí ukrát tomu svýmu příteli, podřízenýmu. A víte, že to první dítě vlastně jako jeho starší bratr Šalamouna, ten se sice narodil, ale krátce na to zemřel, vlastně byl to boží trest. A já se přiznám, že kdybych já psal Bibli, nebo kdybych já psal tuhle příhodu, tak sice jakoby v rámci božího milosrdenství bych, dejme tomu, to nějak jako napsal, že teda nějak se pak měli rádi, že si ji teda vzal a že nějak jako dožili. Ale to, že z těch trosek, z toho průšvího, z toho té bídy a ostudy, vlastně Pán Bůh to otočil úplně v to, že z něj udělal ještě krále, Šalamouna, udělal z něj nejmocnějšího krále. A ještě jako by mu našel místo v tom rodokmenu Ježíše Krista. Jako to už jako nelze víc. Jo, a určitě si myslím, že to jako nezná boží cesty, nezná boží plány. Ale myslím si, že Pán Bůh to určitě takhle neplánoval. Že, jako, že ta cesta povede skrze vraždu a smilstvo. Ale přesto na tom je vidět, že jako Pán Bůh pracuje s náma, že i ty, jako, že vlastně naše největší poklesky, a největší bída člověka, největší pád, ještě pořád nemusí znamenat zablokování boží slávy a milosti. Jo, že nejen jako, že to teda nějak s nima nakonec jakž tak dobře dopadlo, ale prostě ta boží, prostě Pán Bůh to úplně jako překročil. Tam sice jako bylo ta smrt toho prvního dítěte, což bylo smutný, bylo tam jako opravdu tvrdá ruka boží jako dopadla na ten hřích, ale zároveň tak prostě hustá čára a prostě maximum požehnání, jaký se lze představit. Přestože to Pán Bůh takhle nezamýšlel, prostě, protože představil, že by Pán Bůh jako plánoval Šalamouna skrze smilstvo a vraždu, se vlastně vybít, jako to je proti podstatě boží dobroty a nedokonalého světla. Takže když jako člověk pak je třebejší osobe, někdy jakoby sám se sebou nebo s druhýma osobama v jejich pádu jako rychle hotov, nebo má pocit, že už to jako dál nejde, že už je to nějakým způsobem limituje boží milost a boží moc, tak prostě ne. Ale zároveň nechci, aby jsme na to jako řešili. My jsme tohle nějak měli tendenci zneužívat, protože to říkám s bázní a střesením, jakože to Pán Bůh takhle dělá, že to může takhle udělat. Takže prostě neházejte ten lampek kolikrát sami nad sebou nebo nad některými lidmi klacky, jenom protože nám připadá, že už Pán Bůh něco nemůže, prostě může. Takže pojďme se teď zaposloukat do té samotné, to byl takový dlouhý úvod, do té samotné první kapitoly knihy Kazatel. Ona má 18 veršů, já jsem ji rozdělil si jako pracovně na dvě části, 1 až 11. Tam je takový ten popis skutečnosti života. Hnedka prostě od začátku se s tím Šalamoun nemaže. A pak je ta druhá část, 12 až 18, jeho přístup, nebo co s tím, jakoby, jak se tomu staví. Takže Kazatel, první kapitola, první až 12. verš. Slova Kazatele syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Pomývost, samá pomývost, řekl Kazatel. Pomývost, samá pomývost, všechno pomíjí. Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí. Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá, slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k místu, odkud opět vzejde. Vítr spěje k jihu, stáčí se k severu, točí spěje dál a zase oklikou vrátí. Všechny řeky spějí do moře a moře se nepřeplní, do místa z něho špitek a zase se vracejí k novému koloběhu. Všechny věci jsou tak únavné, že se to nedá vypovědět. Nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením. Co se dálo, bude se dít zase. A co se dělalo, bude se znovu dělat, pod slunce není nic nového. Je něco, o čem lze říci, hleď, to je cosi nového, i to bylo v dávných dobách, které byly před námi. Nelze podržet v paměti věci minulé a ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom. V kraličtině je to, to znáte možná notoricky, nebo to se, ono se ty, některé ty citáty používají normálně sekulárně, ani třeba lidi neví, že to je z té knihy, jo? Ta marnost, nebo není slova pod sluncem. V kraličtině to zní, ten první verš, marnost nad marnostmi. Řekl Kazatel, marnost nad marnostmi a všecko je marnost. Jo? Takže to je jenom jinými slovy to samé. A to, co jako mě se právě na tom líbí, nebo to, co mě osvobozuje, když to čtu, je právě ta reálnost, ta opravdovost, syrovost. A já tady někdy opakuju, že takový častý blud, který možná trpí dnešní mladá církev, je to, že vzniká dojem, že opravdové křesťanství rovná se pozitivní myšlení. Jakože to nějak jako, to je to ono, jakože když budeš opravdový zapálený křesťan, tak musíš pozitivně myslet. Protože díky naší víře je všecko fajn. A když něco není, tak se to pomodlím, aby to bylo fajn. A když pořád není, tak se ještě více pomodlím, aby to bylo fajn. A když takhle budeme opravdu zapáleně věřit, tak nakonec tak nějak jako vlastně přijde jako ráj na zemi. Jako vlastně všechno se spraví, všichni se uzdravěj, obrátěj. Prostě přijde ráj jako na zemi a jako k čemu pak nějaký jako by ten další, že? K čemu nějaký nová země, nový nebe, protože stačí opravdu jako jako test věřit a být zapálený a ono už to přijde tady. Tak si říct, že je to prostě blud, tak to není. A jak jsem říkal na setkání rodin, tak prostě to boží prokletí v ráji, ve třetí kapitole, kdy člověk byl vydán marnosti kvůli tomu přestoupení, to prostě platí a nelze odvolat. Prostě na tomto světě, v tomto těle, se to nejde prostě odříct, nejde to zvrátit, kdyby člověk se rozkládal, když jsem měl rozhovor tady s nějakým kršnovcem, s našem shodli, ale on právě si taky myslí, že to jde, jako když se bude hodně snažit. Jsme se shodli na našem jinak. A chci říct, že na tomto světě a v tomto těle se prostě nelze zpět vrátit do ráje. Prostě jednou tam prostě spadla klec, zavřeli se dveře, prostě nelze se tam vrátit, i kdybychom měli cokoliv. A teď tam myslím ironicky, ani ten nejlepší, nejcharizmatičtější, říkám, myslím to ironicky, nejzapálenější, nejopravdovější křesťan prostě se nemůže už jako vrátit do ráje na této zemi v tomto těle. Prostě nelze. A myslím, že je prostě dospělý a moudrý to přijmout. Jakoby ten fakt toho božího prokletí a vzít prostě na vědomí to, že ten svět je ztracen jako ve finále, ať už budou jakýkoliv ekologický iniciativy jakkoliv úspěšný, ať už budou jakýkoliv humanistický proudy jakkoliv úspěšný, prostě nelze zachránit. Otázka, jako jak dlouho ještě bude trvat, jak ještě Pán Bůh milostivě to tady nějak jakoby nechá běžet dlouho, ale prostě ten svět už nelze zachránit. Prostě jednou už jakoby byl infikován v podstatě smrtelnou chorobou a my jenom můžeme uvažovat o nějaký délce dožití v rámci té smrtelné choroby, ale zachránit to nelze. Ani pro křesťana. Naše naděje je nikde jinde, tady mimo tento svět. Jdeme k druhé části, to je ten Petr Kračí, 12. až 18. verš. A to je kazatelův přístup a hledání, vlastně, jak reaguje na to, co tady předtím konstatoval, tý hrůze tohoto světa marnosti. A říká, já kazatel jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě, přece vzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu uložil Bůh lidským synům. Tud vlastně se vrací zpátky ke Genesis, že? A tak se lopotí. Co je pokřivené, nelze napřímit. A čeho se nedostává, nelze spočítat. Rozmluval jsem se svým srdcem, hle, nabyl jsem větší a hojnější moudrosti než ti všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Mé srdce nabylo mnoho moudrosti a vědění. Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i střeštěnost a pomatenost, poznal jsem však, že je to honička za větrem. Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti. Takže on se tady jakoby vrací zpátky, vlastně konstatuje, co jsem říkal před chvilkou jinými slovy, že prostě Pán Bůh jednou řekl, že vlastně Genesis, po tu tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. A to platí. Prostě to se nezměnilo ani smrtí a vykoupení Ježíše Krista. Prostě na té zemi fyzicky tohle to platí stále. Pro nás, pro všechny. A nikdo z toho nejsme vyjmutý. A je zvláštní, že k tomuhle tak jako realistickému ponurýmu záběru, zásadní paradoxem, že k němu došel člověk, který byl zjedně nejvíce jakoby zavodou na to, co si dokážete představit. Jo, jako když, já nevím, teď třeba nějaký Čech, myslím letos, vyhrál ty euromiliony, tak myslím, že to bylo nějakých 1,4 miliardy korun vyhrál. Tak tam už opravdu jako fakt už jako nevíte, co s penězma, už jako není nic, co by vám bylo jako odepřeno. Už si můžete dopřát úplně všecko, už nemusíte myšlet, co jo a co ne. Ale vím, že taky se říká, že dost často tihleti výherci těch astronomických částech končí špatně. Jako jejich život dost často skončí velice jako špatně, protože to prostě nejsou schopni zvládnout. A možná to není jako paradox, to, že Šalamoun, právě Šalamoun, přichází s touhletou jako ponurou, realistickou vizí, nebo možná, že to je právě ten důvod, protože on skutečně byl na tom samém vrcholu ve své době, prostě nebylo možné mít víc moci, nebylo možné mít víc bohatství, určitě ne žen, majetku, jídla, zábavy, prostě on byl úplně na samém vrcholu a možná, že by všichni, kteří jako nejsme, kteří jsme vyhráli Euromiliony a nejsme Šalamoun, tak máme takovou tu neustálou, možná podvědomou náchylnost podléhat neustále tomu klamu přidaného bohatství. Když jako to víme, jak to je, tak stejně ten klam spočívá v tom, že jakoby vždycky nějak jako po očku má člověk tendenci jako pokukovat na té hierarchii jako toho bohatství a moci, z kterého to patrovej, když se mnou připadá, že nějaká jako obrovská výšina. A nějak jako vnitřně pořád se nám jakoby vkrádá do mysli pocit, že kdybychom se posunuli o to jedno patřičko vejš, třeba vidíme nějakého souseda nebo kolegu, že by nám to přineslo nějaké štěstí, větší štěstí, než zažíváme teď. Jo, takže kdybychom se sedlali z oktávky do Superba, nebo ze Superba do Passata, já nevím, prostě můžete se rozsadit cokoliv, nebo kdyby jsme se přestěhovali z bytovky do vilky. Jo, každý, prostě tam, každý tam má něco, jakoby někoho přitahuje to, někoho zase něco jiného, nebo kdybychom místo prostě na Mácháč, čili do Chorvatska, nebo místo do Chorvatska na Maledivy. Jo. Takže i když jako víme, jak to je, nebo si to samozřejmě logicky říkáme, tak vnitřně máme jako pocit, že tam někde jakoby je to štěstí a pak se stane, že teda povýšíme v práci, nebo že se podíváme na ty Maledivy, a ono prostě nic. Jako, je tam chvilka takový ten pocit, že když si rozbalíte nový telefon, když si to baláte v tu slídu, tak jako jo, v tu chvilku vás zaplaví adrenalin, v tu chvíli jako se dostaví nějaký pocit zrušení z něčeho nového, že jako teda vás ten výtah vyveze opatrujíš, rozdínete, ale to je velice rychle pominé. Už zase jakoby říká, aha, sice mám chvilku, ale tam soused má bazén krytej, že jo. Venku krásný. A už zase prostě nám to, jo, to je takový prostě klam, tohleto. A tím, že vlastně nikdy jsme nikdo, nemáme šanci být jako na vrcholu, že jo, jako se dostat, jako ten výherce těch Euromilionů nebo Šalamoun, tak v podstatě člověk může v té iluzi jet celý život. A v podstatě nikdy, vždycky bude mít pocit, že sice je to napitel, ale že to je jenom proto, že není opatrovejš. A možná právě Šalamoun jenom díky tomu, že se dostal na vrchol, nahlídnul tu realitu toho prokletého světa úplně. Může se říká třeba o Alexandru Velikým, který zase byl veliký v jiné době, zase dobyl vlastně největší dobyvatel. Říká se, že když viděl tu mapu prostě všech území, který dobyl, tak zaplakal, protože už nebylo co dobývat. No, že ty lidi, kteří se dostanou na vrchol, tak najednou tam teprve to doklapne, že, jako, že prostě není řešení v tomto světě. Protože bez vykoupení v Kristu a naději v život mimo tento svět, po tomto světě, prostě na tomto světě skutečně nic dlouhodobě nedává smysl. Marnost, samá marnost a honba za větrem. A nezapomínejme, že Šalamoun byl starozákonní postava. Pokud by někdo se chtěl jako jenom uzavřít v starém zákoně nebo v knize Kazatel, tak musí prostě mít na paměti, že Šalamoun jako v té knize nedává řešení. Ta kniha tak jako by končí. Sice tam je nějaký takový jako jakýž takýž optimistický vyústění, že teda když už je to takhle špatně, tak aspoň teda než to s náma sekne, tak jesme, píme, protože co mám jiného dělat, jakoby, jo, jako je to tam, nekončí to úplně negativně, ale šalamoun tam jako nedává v podstatě žádný řešení. A myslím, že je právě ten, o kom potom v Novém zákoně se píše, třeba Ježíš o ní říká, a ten praví vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět to, co, na co vy hledíte, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Říká, to jsou, já to byl šalamoun. Prostě oni jako toužili najít nějaké řešení, ale prostě hold jim nebylo dáno. Jako říká Ježíš, že nikdo, jaký vy jste šťastlivci, protože mnozí před vámi prostě neviděli. A nebo říká, už to říká Pavel Židům, říká, ve víře zemřeli ti všichni, když se splnění slubů nedožili, nímž je z dálky je zahlédli a pozdravili vyznávající, že jsou na země cizinci a přistěhovalci. Prostě ty odtryti jako šalamoun možná nějak jako tušili, že to nemůže takhle skončit, že, jako, že zahlédli nějak, že jim bylo dopřáno, že tu boží slávu, nebo tu Kristovu slávu, ale rozhodně možná jenom klíčovou dírkou jenom z dálky. Jo, Petr říká, toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která vám je připravena, zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje Duch Kristův i přítomný. Již předem svědčí o utrpeních, když má Kristus vytrpět i o veliké slávě, která potom přijde. Jo, oni si prostě lámali hlavu a zkoumali, protože tam samozřejmě i ve starém zákoně jsou už určitě proroctví po Ježíši Kristu a náznaky toho, že to takhle době přece neskončí nakonec. Ale oni fakt jako proti nám tu naději prostě neměli. A tak jak nějaká zatala jenom prostě půlka moudrosti, chci říct, aby jsme si na to pořád pamatovali, je to prostě A. A pro nás to má největší pozor právě, protože známe B. Je to prostě příběh, kde my si tak můžeme užívat zápletku, protože známe happy end. Jo, jako, proto to pro nás má takový kouzlo, že proto si to můžeme užívat. A možná jako problém té naší evangelizace někdy je v tom, že často přinášíme to B, přinášíme happy end nebo rozuzlení a vlastně tam není ta zápletka, že ty lidi pořád je takhle pokukují a vlastně pořád vidí to řešení jako někde jinde, oni prostě nějak pořád nejsou ochotní nebo schopní nebo připustit tu marnost a zoufalost naší existence. A proto když jim přinášíte zachránce a spasitele a vykoupení, tak vlastně, jako kdybyste přišli za někým, já nevím, nějakou upravářskou sadou na píchlý kolo, on neměl píchlý kolo, že jo, tak prostě, jo, jako jsme tak jako trochu agenti s teplou vodou, protože vlastně nabízíme na řešení, na něco, co ti lidé v podstatě nevnímají jako problém. A tak možná, že do určitý míry by pomohlo, že může pomoct, když ještě dříve, než jdem, budeme přinášet tu dobrou zprávu o tom, že z té marnosti je nějaká cesta, tak s nima prostě, že to nám je společný, můžeme s nima prostě sdílet, nebojte se s nima sdílet tu bídu. Nebojte se prostě nebejt pozitivně myslící a usmívající jako ti krišnovci nebo jehovisti, ale prostě tí marnosti si má prostě jeden úplně stejně, jako to máme společný, to není mezi námi rozdíl. A myslím, že pokud s tím člověkem, pokud mu jako pomůžete nahlídnout jako tu bídu a marnost, tak možná pak se začne ptát, a co teď, jako, co máme dělat, jak se tam vzali, že tady, co máme dělat, když bylo vlastně to probuzení v Jeruzalémě. Takže možná pak teprve, když budou dostatečně vyděšení, tak přijde čas, že budou taky ochotní hledat a slyšet prostě tu dobrou zprávu o záchraně. Takže v tom by nás možná ta kniha mohla jako inspirovat, aby jsme se nebáli s lidmi kolem nás prostě sdílet naši společnou bídu a najít pocit, že jako křesťani jsme povinni se furt usmívat a tvářit se, že jsme jako, že všechno je fajn, jako, že je to, že se nám tak jako nějak bude inspirovat. No. Takže tolik kniha Kazatel. Třeba v ní budeme pokračovat.